29 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. სტექიური უბედურება თბილისში, სალიკვიდაციო სამუშაოები და ახალი კერები, ეს იქნება ჩვენი მთავარი სიუჟეტის თემა.
ყოველ დღე შემოდის ახალი ინფორმაცია, ვითვლით ამას ავტომატურ რეჟიმში და ეს არ არის საკმაოდ სოლიდურია, სერიოზულია. ალბათ 100 მილიონ არამდე იქნება და ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დონორებთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
სტიქიას ებრძვიან რეგიონებშიც, თუმცა მიუხედავად ამისა, რეგიონებში იქნება ფონდები თბილისის დასახმარებლად. ეს რეგიონული მაცნის თემაა დღეს.
პირველადი პროდუქტები რაც არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ვკითხეთ კონკრეტულ ადამიანებს თუ რა ჭირდებოდათ მათ და იმის მიხედვით შემდეგ უკვე შეკრებილი თანხით შევიძინეთ შესაბამისი პროდუქცია.
აწყდება საუბარი ადამიანურ ფაქტორზე თბილისში მომხდარი სტექიის მიღმარაც პოლიტიკური დაპირისპირების თემა ხდება.
ვავალებ ყველა შემოსავლის სამსახურს, რომ ამაზე დაიწყონ მუშაობა. უნდა გაკეთდეს სამუშაო ჯგუფი და ამის შემდეგ მე არ გამომრიცხავ, რომ прокуратурас დაინტერესდა საკითხი.
მათ ეტყობა უკვე იციან თავიანთი დანაშაულისა და უუნარობის შესახებ ამ სტიქიასთან მიმართებაში. მათ გამო რა მოხდა და ამის გადაფარვა სურთ.
სხვა თემებს რაც შეეხება, მომზადებული გვაქვს როგორც ვითხრათ რეგიონული მაცნე, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. გაცემას კი დაასრულებს პოლიტიკური ახალი ევროპა. ასე გახავთ სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან დღეს პროგრამას კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების არეალი გაფართოვდა. 16 ივნისს გამთენიისას მეწყერი ჩამოწვა თბილისის ჩუღურეთის რაიონში, სადაც დაზიანდა სახლის კედლები და სახურავები. ბაგებში ჩამოშლილმა კლდემ და ადიდებულმა ხევისწყალმა დააზიანა მისასვლელი გზა და რამდენიმე შენობა, თუმცა სახელმწიფო უწყებებისა და მოხალისეების მთელი ძალისხმევა კვლავინდებურად მიმართულია ზოოპარკის სვანიძის ქუჩის მდინარე ვერეს ხეობისა და მზიურისაკენ, სადაც სამაშველო სამსახურმა დღეს ახალგაზრდა ქალისა და 50 წლამდე მამაკაცის გვამებს მიაკვლია. სულ ოფიციალური ინფორმაციით 13 ივნისის სტიქიური უბედურებას 17 ადამიანი ემსხვერპლა. დაკარგულად კი 6 მიიჩნევა. მოისმინეთ ჩიმშერ ლეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
მერი ქუჯაშვილი ჩუღურეთის რაიონში, ჩეჩელაშვილის ქუჩის 120 ნომერში ცხოვრობს. 16 ივნისს გამთენიისას მოსულმა ძლიერმა წვიმამ მისი სახლიც დააზიანა და ქვემოთ 74 ნომერში მცხოვრები მეზობლებისაც.
აქ იყო 7-მეტრიანი ბეტონის კედელი და ვინაიდან აქ სანიაღრე გზები არ არსებობს, წამოვიდა დიდი წყალი და ეს დაანგრია ეს კედელი და ჩაიტანა დაბლა მეზობლის სახლამდე. დაუზიანა სახლის კედელი. სავალი გზაც და აღარ არსებობს უკვე იქ. აი კიდე აი ამ ადგილას აქაც ნახევარი ეზო სუჩატანილია. საძირკველი ის არის გამოცილი მიწები, აი დაბლა რო ჩახვიდეთ და სულ საშიშროებაა რა.
უბედურების შემთხვევის ალბათობა მაღალია თითქმის მთელ ქუჩაზე. განსაკუთრებით სახიფათო ვითარებაა შექმნილი დასახლების იმ ნაწილში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება სასაფლაოს ტერიტორიას. მეწყრისა და დაზიანებული კედლების გამო კარინა ამარიანსა და მის მეზობლებს მუდმივი საფრთხის ქვეშ უწევთ ცხოვრება.
ნახეთ, იქაც მოვიდა, აი ეს ნახეთ, სუ მთელი ჟეშტი ამიყარა.
ეს წვიმა რო იყო?
ხო, ეხლა ის ამი დღის წელ გუხნა ხო სუწაიღო, ის რაც მქონდა ჩემთვის გაკეთებული მქონდა, სუწაიღო კარდონები და ჟეშტები და ყველაფერი. აბა ნახე, უკვე საათს არის ჩემეძნები დავდე რომ არ ჩამოვარდეს.
და წვიმა რომ მოვიდა, ეს ეზო სულ რო წავიდა, გამოვიძახეთ სამაპატრულო პოლიცია, გამოვიძახეთ სამაშველები, აქ დაგვიდეს აი ეს ლენტები რო აკძალულია, აქ ბავშვებისთვის სიარული, ხალხისთვის სიარული და წავიდნენ და ყურადღება აღარავინმა მოგვაქცია. ბავშვები დადიან, აქ ბავშვებისთვის ძალიან საშიშია სიარული. ის კლდეას უწასული, ეს ეზოას უჩამტრეული.
ჩეჩელაშვილის ქუჩა ადრიანი დილით მოინახულეს მერიის სამსახურის წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჩუღურეთის გამგეობის თანამშრომელს არჩილ მიქაუტაძეს.
ძალიან რთული სამუშაოებია რა, მიწის სამუშაოებია. სამწუხაროდ ტექნიკა არ უდგება და აი ვფიქრობთ ახლა როგორ და რანაირად რომ დავლა მოსახლეობა არის და როარ დავაზიანოთ ისინიც, რომ ვიცის გამოღება როგორ გამოიღოთ, რომ შემდეგი ნაკადი არ მოწყდეს კიდე. და აგერ იმ სახს უქმნის საფრთხეს. იქით კიდე მოსახლეობა აი წაუძანეს ზევით თქვენ თვითონ ნახავთ.
თუმცა ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე შექმნილი ვითარების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ჯერჯერობით ამ ადგილიდან მოსახლეობის ევაკუაციის აუცილებლობა არ არსებობს. ამის შესახებ განაცხადა უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ, რომლის თქმითაც ძირითადი რესურსები გადასროლილია უშუალოდ სტიქიური უბედურების ზონაში, სადაც საძიებო და გაწმენდით სამუშაოებს აწარმოებენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს დანაყოფები. ჯანელიძის თქმით, 16 ივნის ადრიანი დილიდან გაიხსნა გმირთა მოედანი. წყნეთი ახალდაბის გზის მონაკვეთის სრულ რეაბილიტაციას კი 10 დღე დასჭირდება, რაც შეეხება წყნეთი ბეთანიის მონაკვეთს.
ჯერჯერობით გეოლოგების დასკვნების საფუძველზე ვერ მიმდინარეობს აქტიური აღდგენის სამუშაოები, თუმცა დაიწყება დღის განმავლობაში სამუშაოები ჩარჩენილი ავტოტრანსპორტის გამოყვანის მიზნით. სიტუაცია ბაგების მიმართულებით. დღესდღეობით შემიძლია უკვე თქვა, რომ სამუშაოებს უკვე აწარმოებს კერძო კომპანია მერის ზედაფედულობით. უკვე ნაპოვნია კონკრეტული საინჟინრო გადაწყვეტა ამ პრობლემის. მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, მისაც რომ ასე ვთქვათ, მოხდეს ამ ლოკაციის დანიშნულებას.
ეს იყო მინდია ჯანელიძე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ამბობს, რომ აღდგენითი სამუშაოები მალე დასრულდება, მიუხედავად იმისა, რომ ზარალის მასშტაბმა ყველა მოლოდინს გადააჭარბა.
ყოველ დღე შემოდის ახალი ინფორმაცია, ვითვლით ამას ავტომატურ რეჟიმში და ეს ზარალი საკმაოდ სოლიდურია, სერიოზულია. ალბათ 100 მილიონი არამდე იქნება და ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დონორებთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭომ დღის ბოლოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სამედიცინო დაწესებულებებში რჩება 6 დაშავებული. ყველა მათგანის მდგომარეობა სტაბილურია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება კვლავ თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების, ამ შემთხვევაში მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ საუბრით. 14 ივნისის წყალდიდობის გამომწვევი მიზეზები შესაძლოა საქართველოს პროკურატურის გამოძიების საგნად იქცეს. ასეთ ალბათობაზე პრემიერ-მინისტრის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ალაპარაკნენ. მინიშნებები კეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ დარღვევების წარიმართა თავის დროზე ვაკე საბურთალოს გზისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი მაგისტრალის მშენებლობა. ოპონენტების აზრით კი მართველი კოალიცია ქართული ოცნება პასუხისმგებლობით თავიდან აშორებასა და პოლიტიკურ ანგარიშსტორებას თილობს. ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში დარღვევების არსებობა არ არსებობის საკითხი ექსპერტებმა უნდა შეისწავლონ, მიაჩნია ფინანსთა მინისტრს და ის დარგის ექსპერტებისგან პირუთნოდ დასკვნას ელოდება. მართალია ბრალეულობის საკითხს არ განიხილავს, მაგრამ 16 ივნისის კომენტარში ნოდარ ხადური ხაზს უსვამს გარემოებას, რომელიც მსმენელს გარკვეულ ეჭვებს აღუძრავს.
თბილისში 2015 წლის 13-14 ივნის მოვიდა ორჯერ ნაკლები წვიმა, ვიდრე მოვიდა თუნდაც 5 წლის წინ. შესაბამისად 59 მმ, მაშინ როცა თბილისში იყო 70-ით და 120 მმ ნალექიც მოსული. ამიტომ საჭიროა ზუსტად დაიდოს თუ რა იყო ის დამატებითი ფაქტორები, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ წვიმა იყო ძალიან დიდი, გამოიწვია უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი და ზარალი.
ბრალეულობის საკითხზე პროკურატურამ უნდა იმსჯელოს, განაცხადა 16 ივნის დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და საგამოძიებო ორგანოს წინასწარ მომზადებული დასკვნის სარგებლობა შეესთავაზა. მერი დასკვნის დეტალებს ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა კომენტარები მოყვა პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომელიც მან 15 ივნის საგანგებო შტაბის ხდომაზე გააკეთა. პრემიერის აზრით, ტრაგიკულ მოვლენათა გამომწვევი მიზეზების დადგენის გარეშე ქვეყანა ვერ განვითარდება. მან ასევე თქვა, რომ საკითხი ექსპერტთა სპეციალურმა ჯგუფმა უნდა შეისწავლოს და მეტი ობიექტურობის უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია პროცესში უცხოელი ექსპერტების ჩართვაც. პრემიერ მინისტრი არავის არაფერს აბრალებს, მაგრამ სპეციალისტების ერთი ჯგუფის მოსაზრების გამეორებით ისიც გარკვეულ ეჭვებს აღძრავს და პროცესში პროკურატურის სავარაუდო ჩართვაზეც ლაპარაკობს.
ეხლა დღეს ბევრი საუბრობს, ბევრი ექსპერტი საუბრობს, ეს ბეზერზე საუბრობს იმაზე, რომ ეს ორი გვირაბი და რომელიც იქნა აშენებული და ასევე ახალი ესტაკანდა, ახალი გზა ვერეს ხეობაში, ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა ის, რაც მოხდა. მე არ ვიცი ეს არის უბრალოდ ემოციური ასე შეფასება თუ ეს არის სიმართლე. ამიტომ მე ვავალებ ყველა შემამის სამსახურს, რომ ამაზე დაიწყონ მუშაობა. უნდა გაკეთოს სამუშაო ჯგუფი და ამის შემდეგ მე არ გამოურიცხავ, რომ პროკურატურას დაინტერესებს ამ საქმით.
ირაკლი ღარიბაშვილს საგანგებო შტაბის ხდომაზე კონკრეტულ დარღვევებზე აღარ ულაპარაკია, თუმცა 14 ივნის ტელეკომპანია იმედის ეთერში ჩართვისას მან საგანგებო აღნიშნა, რომ თავის დროზე, როცა ვაკესაბურთალოს გზისა და გმირთა მოედის დამაკავშირებელი მაგისტრალი შენდებოდა, არ არსებობდა გარემოზე ზემოქმედების დასკვნა და რომ ეს იყო ერთი მაგალითი საქმის მიმართ წინა ხელისუფლების უდიერი დამოკიდებულებისა. ქართული ოცნების ხელისუფალთა წარმომადგენლების მიდგომებს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად თვლიან ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც მაგალითად დედაქალაქის საკრებულოს წევრი სევდია უგრეხელიძე აღნიშნავს ოპონენტებს საკუთარი თავის გადარჩენის მიზანი ამოძრავებთ.
აგრესია და ბოღმა, რომელიც მათი არის დაგროვილი, კვლავ ამან გადმოდინება დაიწყო და რაც მთავარია, მათ ეტყობა უკვე იციან თავიანთი დანაშაულისა და უუნარობის შესახებ ამ სტიქიასთან მიმართებაში მათ გამო რა მოხდა და ამის გადაფარვა სურთ იმით, რომ აქცენტი გადაიტანონ თითქოს რაღაც ამ ესტაკადის არაპროფესიულ დაგეგმაზე.
ეს ის შემთხვევაა, როცა გამოძიება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. თუმცა მისი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი თავისუფალი იყოს ხელისუფალთა წინასწარი შეფასებებისგან და წინასწარ გამოხატული ეჭვებისგან, რადგანაც ხათუნა ლაგაზიძის აზრით ეს ყველაფერი გამოძიების შედეგებს მიაყენებს ჩრდილს.
რეალურად შეიძლება ძიება მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ აქ მართლაც იყო გარკვეულწილად იმ ადამიანების შეცდომა თუ დანაშაული, ვინც ეს დააპროექტა, დააუყვეთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა წინ ფტრებად ასეთი განცხადებები კეთდება, ეს ყოველთვის ქმნის ფონს იმისათვის, რომ მერე შენმა ოპონენტმა ამას მისცეს პოლიტიკური დევნის შეფასება.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირებს მეტ წინდახედულებას ურჩევს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. But it's
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეგიონულ მასშტაბში კვლავ ვისაუბრებთ საქართველოში გამოწვეული სტიქიური მოვლენების შესახებ. არა მხოლოდ თბილისი, არამედ საქართველოს რამდენიმე რეგიონიც დაზარალდა სტიქიური უბედურების შედეგად, თუმცა იქ გარდა იმისა, რომ საკუთარ უბედურებას უმკლავდებიან, ასევე ცდილობენ დაეხმარონ საქართველოს დედაქალაქს. თუმცა, როგორც გითხარით, ამის შესახებ ჩვენ მოგვიანებით პროგრამა რეგიონულ მასშტაბში ვისაუბრებთ. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განვაგრძობთ სხვა თემით. თბილისში ვარკეთილის დასახლებაში პირველად ბოლო 200 წლის განმავლობაში ეზიდთა სათემო ცენტრი და სამლოცველო გაიხსნა. ეს არის უნიკალური შემთხვევა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. დღეიდან სწორედ ამ ადგილას ეზიდთა სასულიერო ცენტრი და სათემო კრება ერთობლივად იმუშავებენ ეზიდების რელიგიური და ეთნიკური თვითყოფადობის, მათი იდენტობის შესანარჩუნებლად. მას შემდეგ, რაც ეზიდი ხალხი ისტორიული სამშობლოდან საქართველოში გადმოსახლდა, მათ ასეთი შეხვედრის ადგილი არ ქონიათ. საქართველოში მცხოვრებ ეზიდებს ამ ცენტრისათვის მიწა სახელმწიფომ უსაწყიდლოდ გადასცა. დღეიდან კი თბილისში არსებულ სინაგოგას, მეჩეთს, კათოლიკურ თუ გრიგორიანულ ტაძრებს ეზიდთა სამლოცველოდ შეემატა და, როგორც თავად თემის წევრები აცხადებენ, კიდევ უფრო გამრავალფეროვნა საქართველოს დედაქალაქი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
16 ივნისი თბილისელი ეზიდებისათვის განსაკუთრებულ თარიღად დარჩება. დღეიდან მათ უკვე აქვთ შეხვედრის ადგილი, სადაც ერთმანეთს საკუთარ პრობლემებს გაუზიარებენ, იმსჯელებენ, ისწავლიან, ღონისძიებებს გამართავენ, ილოცებენ. გახსნის დღეს იქ თავის საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებმა და საგანგებოდ ამ დღისათვის თბილისში ჩამოსულმა ეზიდებმა მოიყარეს.
დღეს საქართველოს შეემატა მის ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას და იმ ტაძრებს, ულამაზეს შენობა, ნაგებობებს შემოემატა კიდევ ერთი და ჩვენ ამით გავამდიდრეთ მრავალფეროვნების მოზაიკა საქართველოს. არასდროს არ ყოფილა რაიმე ერთი კონკრეტული ადგილი, სადაც ეზიდები იქნებოდნენ თავმოყრილები, სადაც ეზიდებს ეძლებოდა საშუალება, რომ მოსულიყვნენ და გაეზიარებინათ საკუთარი აზრი, მაგალითად საკუთარი ინიციატივები. ანუ ეს ნამდვილად სათემო ინიციატივა, ეს არის სათემო მოძრაობა, შეიძლება ასე იტყვას. აი, ერთადერთ მიზანს ემსახურება შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურული კერები, შევინარჩუნოთ ჩვენი სარწმუნოება და სასულიერო, ასე ვთქვათ, ფასეულობები, რელიგიური ფასეულობები, და ეს არის ქვეყნის მართვის პროცესებში, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში აქტიური მონაწილეობა ჩვენი ახალგაზრდობის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ეზიდთა სახლის ხელმძღვანელმა აგიტ მირზოევმა. ცენტრში მეზულ ეზიდებს მშობლიური ენის შესწავლის გარდა შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ ადამიანის უფლებების ძირითად პრინციპებს, გაიგონ, რას ნიშნავს იყო ამ ქვეყნის მოქალაქე, ისწავლონ მინანქრის რეწვა, რაც მათ თვით რეალიზაციაში დაეხმარება. ცენტრის გახსნას 16 ივნის ერაყიდან და მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ეზიდთა საერო და სასულიერო ლიდერებიც ესწრებოდნენ. ეზიდების სასულიერო წინამძღვრის დიმიტრი ფირბარის თქმით კი, მაშინ როდესაც ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დროს მრავალი ეზიდი დაიღუპა, საქართველო აღმოჩნდა ის ქვეყანა, სადაც ასეთი ცენტრი აშენდა. ადამიანური სოლიდარობის გამოკვეთილ მაგალითს უწოდებს ამ ამბავს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი მალხა სონღულაშვილიც. ის ამბობს, რომ ასეთი ადგილის არსებობას თბილისში მრავალმხრივი მნიშვნელობა აქვს.
ეზიდ ხალხს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, რამის უკვე 100 წელზე მეტი არის, პირველად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ჰქონდეთ საკუთარი კერა. ეს არის სულიერი კერა, სადაც ილოცებენ, ეს არის კულტურული კერა, სადაც თავიანთ შესაძლებლობებს გამოავლენენ და გაზდიან, განავითარებენ. მეორე მხრივ, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისათვის და ჩვენი კულტურისათვის. ეს არის კიდევ ერთი სიმბოლო იმ მრავალფეროვნებისა, რომელიც საქართველოში უკვე არის. დასანანია, რომ აქამდე არ ქონიათ ეზიდებს ამის საშუალება, ამ ჩვენ კულტურულ, რელიგიურ, ეთნიკურ, სუბკულტურულ მრავალფეროვნებას ემატება ეზიდური კულტურა, როგორც მრავალფეროვნების კიდევ ერთი ნიშანი და შესანიშნავი ტაძარი, რომელიც არის ასლი იმ ძველთუძველესი ტაძრისა, რომელიც ეზიდებს ჰქონდათ და დღესაც აქვთ ლალიში, ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც სამწუხაროდ მათ არ შეუძლიათ მისვლა.
ეზიდ ხალხს ცენტრისა და სამლოცველოს გახსნა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილმაც მიულოცა. მან თქვა, რომ საქართველოს მთავრობის მოწოდებაა ხელი შეუწყოს ყველა რელიგიურ გაერთიანებას, ყველა ეთნოს ჰქონდეს თავიანთი საკულტო ღონისძიებების საქართველოში განხორციელების შესაძლებლობა.
ამოდელი წელი ყველაზე მძიმე წელი იყო ეზიდი ხალხის ცხოვრებაში. ეგეთ წოდებული სახელმწიფომ განსაკუთრებით სისასტიკით გაუწოდნენ ეზიდ მოსახლეობას ერაყში და სირიაში. ამიტომ ამ ფონზე ჩვენ ზოგმაგა სამაგი მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხალხს შეუკრათ განწყობა, რომ მათ გვერდში დგას საზოგადოება, მათ გვერდში სახელმწიფო.
სამლოცველოს და კულტურის ცენტრის გახსნაზე მისულ ეზიდებს შორის იყო თბილისელი ნინა ალოიანიც. მას ამ ქალაქში ამდენი წლის განმავლობაში პირველად უკვე აქვს ადგილი, სადაც მივა და თავის ხალხთან ერთად სანთელს დაანთებს.
როგორ არ მინდა რომ მე მქონდეს ჩემი კუთხეობა, ჩემი ადათი და წესი, შემოვიდე ეკლესიაში, როგორც მე მინდა, ჩემს როგორც ხარ, როგორც საჭიროა, რომ ავანტო სათემი.
თბილისელი იეზიდის ნინა ალოიანის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ვარკეთილის დასახლებიდან, სადაც პირველად ბოლო 200 წლის განმავლობაში იეზიდთა სათემო ცენტრი და სამლოცველო გაიხსნა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი, შემდეგ მუსიკა და მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით რეგიონული მაცნით. მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Soy you will have a good
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება, როგორც გითხარით, რეგიონული მაცნით. ვიდრე თბილისში 14 ივნის დამანგრეველი წყალდიდობა მოხდებოდა, მანამდე საქართველოს რამდენიმე რეგიონს დაატყდა თავს სტიქიური უბედურება, მათ შორის ლაგოდეხს და ახალციხის რაიონსა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ რეგიონის მცხოვრებლები, ისევე როგორც მთელი საქართველოს მასშტაბით, აგრძელებენ საქართველოს დედაქალაქის დახმარებას, მიუხედავად იმისა, რომ თავად მათ არ ულხინთ. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟები ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. პროგრამას რეგიონულ მაცნეს კი ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
სტიქიამ კახეთი ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე დააზარალა. ძლიერმა ქარმა, წვიმამ და სეტყვამ ახმეტის, ყვარლის, ლაგოდეხისა და სიღნაღის რაიონებში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ვენახები, ასევე საცხოვრებელი სახლები დააზიანა. დაჯამებულია თუ არა ზარალი და უნდა ელოდეს თუ არა მოსახლეობა მის კომპენსაციას. თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
აფენში მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული ეკა ცარციძე გვეუბნება, რომ მის მიერ ბანკიდან გამოტანილი 8000 ლარიანი სესხი წყალმა წაიღო.
დაწყება მიერ მაგ დახმარება მიერ მაგ რა უკნა ის ლამისარი ჩამევიკიდო სამი აღარ შემიძლია ხალხო. მაგი მქონდა ნესვი და საზამთრო იყო. 8000 ლარი მაქვს გამოტანილი პროცენტიანი, ისე თუ რამე გამოჩნდა ჩემ შეხედეთ რა დღეში.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბექაბაი დაურის თქმით, ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალებულ რამდენიმე სოფელში ინფრასტრუქტურულმა ზარალმა 250,000 ლარი შეადგინა, რომლის ანაზღაურებასაც მუნიციპალიტეტი გეგმავს. ხოლო რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს და ვენახებს, რომელთა დიდი ნაწილი ახმეტაში თითქმის 100%-ით განადგურდა, ადგილობრივი თვითმმართველობა არ ანაზღაურებს.
იცით რომ სახელმწიფოს არ პროგრამა დაზღვევის 93% თვითონ იხსნა, 7% კიდე ხალხმა უნდა გადაიხადოს, რომ დააწყოს თავის მოსავალი.
სეტყვის შედეგად მიიღენებული ზარალის კომპენსაციას ვერ მიიღებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, სადაც სტიქიამ 28 მაისს 100 ჰექტარი ვენახი თითქმის 80%-ით გაანადგურა. სიღნაღის გამგებლის დავით ჯანიკაშვილის თქმით, სპეციალურმა კომისიამ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მხოლოდ სტიქიის ფაქტი დააფიქსირა, ხოლო ზარალი არ დაუთრიათ.
სამხობრივად ჩვენ მოგის უფლება არ ახურა თული რამდენი პროცენტი რა თანხით იზარანა. ვისაც დაზღვეული არ ქონდა, თავისთავად მე ვერავს ვერ დავეხმარებ.
7 ივნისის ძლიერმა ქარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში 10-მდე სახლს სახურავი გადახადა, მოვარდნილმა წყალმა კი 21 სახლი დატბორა. გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, ზარალმა დაახლოებით 3600 ლარი შეადგინა. ჯამბურია ამბობს, რომ მოსახლეობას მხოლოდ სამშენებლო მასალებით დაეხმარებიან.
დათვალიერეს ყველა საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ზიანი მიადგა, დაახლოებით ჯამში 3600 ლარის ზარალი არის, რომელსაც ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტში გვაქვს, ასე ვთქვათ, მუხლი, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია სტიქიის შედეგებზე გამოყოთ ეს თანხა.
რამდენად იმუშავა დელტას სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარებმა დაზარალებულ მუნიციპალიტეტებში. სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას გენერალური დირექტორი უჩე ძოძუაშვილი ამბობს, რომ რადარები წლის ბოლომდე სატესტო რეჟიმში იმუშავებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დანადგარები საკუთარ ფუნქციას ვერ შეასრულებენო. ძოძუაშვილი სიღნაღში დასეტყვილი ტერიტორიების შესახებაც აკეთებს განცხადებას და გვეუბნება, რომ რაკეტების გასროლა მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 650,000 ჰექტარი ფართობი სტიქიისგან დაიცვა.
ის ტერიტორია, რომელიც შესაძლო იყო 80%-იანი ალბათობით, რასაც ჩვენი რადარები აჩვენებდნენ, რომ დასეტყვილიყო. ზემოქმედების შედეგად თქვენ თუ ნახავთ რა ტერიტორია არის დასეტყვილი, ნახავთ, რომ სისტემა ბევრად უფრო ეფექტურად ოპერირებს, ვიდრე თავიდან იყო გაცხადებული.
მოსახლეობა სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლის და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ხელისუფლება კი დაზარალებულებს აგროდაზღვევის პროექტში ჩართვას ურჩევს და ზარალის ანაზღაურებას არ აპირებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
2012 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმის გამო დაიტბორა ქალაქის ქუჩები, სახლები და სარდაფები. 2013 წელს ქალაქ ახალციხეში ძლიერმა ქარმა საცხოვრებელ კორპუსს სახურავი გადახადა. 2014 წელს ადიგენის მუნიციპალიტეტში სეტყვამ სრულად გაანადგურა ნათესები, დააზიანა ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დატოვა. ესაა სამცხე-ჯავახეთში ბოლო წლებში დატრიალებული სტიქიური მოვლენების ნაწილი. დანარჩენზე უფრო ვრცლად მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ასპინძის მუნიციპალიტეტში მდინარე ოთისწყალი
წელი ადიდა ასევე 2014 წელს და ცენტრალური გზა დატბორა. განადგურდა მოსახლეობის ნაკვეთები და იხოცა შინაური ცხოველები. 2015 წელს ბორჯომის, ადიგინისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში დაისეთყვა სოფლები. განადგურდა ნათესები და იხოცა შინაური ფრინველი. ღვარცოფის გამო ჩაიკეტა ცენტრალური მაგისტრალი. ეს ბოლო სამ წელში მომხდარი სტიქიური მოვლენების არასრული ჩამონათვალია, რომლებმაც სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად დააზარალა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტები ბოლო პერიოდში გახშირდა. გარემოს ყველაზე დიდი ზიანი ადამიანების ხელით ადგება, ამბობენ სამცხე ჯავახეთში, და სტიქიური მოვლენების გახშირების მიზეზად მასობრივად გაჩეხილ ტყესა და დაბინძურებულ გარემოს ასახელებენ.
ბუნებასთან არასრული მომხდარი შედეგად არის ყველაფერი ეს, რაც რომ მოხდა ახლა თბილისში. ესეც ხომ ამ დაუდევრობის პრო აიგივე სიტუაცია მე მგონი ყოლი.
გეოლოგიურად, არქიტექტურულად თუ რავი რა მხრივ, ეს ყველაფერი გაჩურჩნა გააკეთა.
ტყე არ დარჩა. აბასტუმნის ნაირი ადგილი რო ტყე აღარ დარჩება, ოკე გაგეჟებაზე ადამიანი.
დაგხვდება, გააღრჭა სიტყვამ ყველაფერი. ბათხის ჭრამაც იმოქმედა და ყველაფერმა რა ვიცი, რა თქმა უნდა მაგასაბა.
შეიცვალა გუნდმა და სტიქია მეტია ვიდრე გაიამინდნენ. ტყე აიჩეხება, აღარ აქვს შეწოვის ორგანიზმი ნიჭიერებავი და არის წყალდიდობები.
გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების სტიქიური მოვლენების გახშირების ერთ-ერთ მიზეზად რეგიონში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებას ასახელებენ. მათი თქმით, სამცხე ჯავახეთში მეწყერული ზონების მატება და ძლიერი ქარი ტყის მასობრივი ჭრის შედეგია. რისკების შემცირებაზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ერთად უნდა იმუშაონ, რათა სტიქიამ ადამიანის სიცოცხლე აღარ შეიწიროს. განმარტავს გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწყურის თავმჯდომარე ნანა ნათენაძე.
იმდენად ინტენსიურად მიმდინარეობდა ტყის ჭრა და ჩეხვა. ბუნებრივი ამან თავისი შედეგი გამოიღო. ჩვენ როგორც ვხედავთ, ეს ახლა ზამთარი როგორი ქონდა, გაზაფხული აბსოლუტურად სხვა არის, უფრო გახშირებულია ქარი, რომ ძალიან ჩვენი რეგიონის მაინდამაინც დამახასიათებელი არ იყო.
ეს თვითმართველობების დონეზე პრიორიტეტი ნომერი 1 თუ არა, მეორე მაინც უნდა იყოს ასეთი რისკების შემცირება. ეს არ არის სრულად თვითმართველობის კომპეტენციაში, მაგრამ მას შემდეგ ასეთი შედეგების ლიკვიდაცია თვითმართველობა ხორციელებს. ამიტომ რაღაცნაირად შეიძლება შეუთავსოს თავის კომპეტენციებს, თქვათ მოწყვეტილი არ არის პრინციპში ამ კომპეტენციასაც.
ეს კი გახლდათ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში თამარ კაბანაძე. 2014 წელს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ სამცხე ჯავახეთში სარისკო ადგილები აღწერა. მონაცემების მიხედვით რეგიონში 720-მდე მეწყერული ზონაა. სტიქიური გლობალური პროცესების საშიშროების ზონაში მოქცეული დასახლებული პუნქტების რუკის მიხედვით კი ყველაზე რთული მდგომარეობა ბორჯომში, ადიგენსა და ახალციხეშია. სტიქიური მოვლენების დროს უარყოფითი შედეგების ერთ-ერთ მიზეზად საზოგადოება არასწორი პროექტების განხორციელებასაც ასახელებს. მერიაში კი განმარტავენ, რომ სტიქიის პრევენციის მიზნით ქალაქში შესაბამისი ღონისძიებები მიმდინარეობს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
აქვე შევნიშნავთ, რომ ახალციხეში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში, მოსახლეობა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თბილისის 13 ივნისის სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად ერთიანდებიან. გროვდება საყოფაცხოვრებო ინვენტარი. გახსნილია სპეციალური ანგარიში და ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფაც იგეგმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას დაზარალებულთა დახმარების თემით ზუგდიდიდან განვაგრძობთ.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სამეგრელო ზემოსვანეთში ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური სუბიექტები და რიგითი მოქალაქეები გაერთიანდნენ. ქალაქში პირველადი მოხმარების ნივთების შეგროვება სტიქიიდან მეორე დღესვე დაიწყო. ერთ დღეში კი შედეგმა აქციის ორგანიზატორების მოლოდინს გადააჭარბა. სხვადასხვა სახის ნივთებითა თუ სურსათით სავსე ორი სატვირთო მანქანა დედაქალაქში გასულ ღამეს გაიგზავნა.
ეს არის პირველადი მოხმარების ნივთები, ასევე ჰიგიენის ნივთები, ასევე შემოვიდა ტელევიზორები, მაცივრები, უთოები და ის ნივთები, რაც სტიქი დაზარალებულ ადამიანებს პირველ რიგში ჭირდებათ. და მე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ ძალიან კონსოლიდირებულია ყველა აქ მოქონდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს და ნამდვილად აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ რეგიონი იყო ერთ მუშტად შეკრული.
აცხადებს სამხარეო ადმინისტრაციის მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი პაადა ლაგვილავა. მუნიციპალიტეტებიდან სატვირთო მანქანებითა და ავტობუსებით ჩამოტანილი ნივთები სამხარეო ადმინისტრაციის წინ საგანგებოდ მოწყობილ კარავში გროვდებოდა. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, მათ ნივთები შეძენისას აქცენტი გააკეთეს სურსაძე და საოჯახო ტექნიკაზე, რადგან თბილისიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ტანსაცმელი დაზარალებულთათვის საკმარისი მეტი მოგროვდა. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მერავ ქვარაია აცხადებს, რომ პარალელურად ადგილობრივ თვითმართველობაში შექმნილია მობილური ჯგუფები.
სულ საწყობნაშია ზოგადად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები იმისათვის, რომ მხარდაჭერა გაუწიოთ უცვლელობის შემთხვევაში, ნებისმიერი ფორმით ჩავებათ და გვერდში დაუდგეთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც აი ეს მძიმე ტრაგედია განიცადეს. ტრაგედიას ემსხვერპლა ჩვენი თანახალახელი, ახალგაზრდა გოგონა მარიამ ხუთელია და ადგილობრივი ხელისუფლება გონებრივია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ აი მძიმე რეალობაში იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და გვერდში დაუდგეს ხოჭა.
დაზარალებულების დასახმარებლად პირველადი მოხმარების ნივთების შეგროვებას განაგრძობენ ახალგაზრდებიც. ზუგდიდის განვითარების ცენტრის სტუდენტები მოქალაქეებს ერთად გომისკენ მოუწოდებენ.
შექმნა სპეციალური დახმარების ცენტრები, რომლის თავად მიზანიც იქნება პირველადი დახმარების ნივთების პროდუქტების ტანსაცმლის და ასე შემდეგ შეგროვება. მე მინდა მოუწოდო სამეგრელოს მასშტაბით ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკურ ძალას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რიგით მოქალაქეებს, ეხლა არის ის დრო, როდესაც ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევძლოთ, დავდგეთ ერთად და ერთად დავეხმაროთ დაზარალებულებს.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს არ არის დახმარების ერთჯერადი აქცია და გაგრძელდება მანამ, სანამ ამის საჭიროება იქნება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თბილისში 13 ივნის მომხდარი სტიქიისა და ტრაგედიის შემდეგ დაზარალებულთა მიმართ სოლიდარულია ქუთაისის მოსახლეობა. ქალაქში გროვდება ამანათები, პირველადი გამოყენების ნივთები, ტანსაცმლით, მედიკამენტებითა და პროდუქტით. ქუთაისი მზადა უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახებიც მიიღოს. უფრო ვრცლად თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმართველობამ სტიქიიდან რამდენიმე საათში გამოთქვა მზადყოფნა საჭიროების შემთხვევაში დედაქალაქში სპეციალური ტექნიკა გაეგზავნა. მერიაში გაიხსნა დაზარალებულთა დასახმარებლად სპეციალური შტაბიც, სადაც ამ დრომდე გროვდება და ხარისხდება სხვადასხვა ორგანიზაციების და კერძო პირების მიერ მიტანილი ამანათები. ქუთაისიდან გაგზავნილი პირველი ტვირთი 15 ივნის თბილისში ვაკის გამგეობას გადაეცა განაწილებისთვის. ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელის ეკა მამისეიშვილის თქმით, დაზარალებულთათვის პროდუქტებისა და საჭირო ნივთების შეგროვება და გაგზავნა მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება.
ძალიან ბევრი ტვირთი შეგროვდა. ძირითადად არის პირველადი დახმარების ნივთები, ტანსაცმელები, ლეიბები, საბნები, პამპერსები ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე საკვები, რომელიც არ არის მალფუჭებადი. ჩვენ ასევე გამოვხატეთ მზაობა იმისა, რომ ქუთაისის ბალანსზე არსებული ტექნიკით დავეხმაროთ თბილისს, თუ რა თქმა უნდა ამის საჭიროება დადგება, ჯერ ამის მოთხოვნა არ ყოფილა.
სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის პირველადი საჭიროების ნივთები შეაგროვეს ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის თეატრის თანამშრომლებმაც, თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის აკაკი ანდღულაძის თქმით.
პირველადი პროდუქტები რაც არის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ვკითხეთ კონკრეტულ ადამიანებს, თუ რა ჭირდებოდათ მათ და იმის მიხედვით შემდეგ უკვე შეკრებილი თანხით შევიძინეთ შესაბამისი პროდუქცია.
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საჭიროებების მიხედვით აგროვებენ ნივთებს და პროდუქტებს მედია ორგანიზაციები რადიო ძველი ქალაქის ოფისში. რადიოს პროგრამების დირექტორის ქეთევან ბერძენიშვილის თქმით, სასურველია მეტი კოორდინაცია შედგეს დაზარალებულ ოჯახებთან მათი საჭიროებების გათვალისწინებისთვის.
კარგია, რომ კოორდინაცია კარგად იყოს სხვადასხვა სასტუმროებში თუ კერძო სახლებში მცხოვრებ ადამიანებთან იმ კონკრეტულ საჭიროებებზე, რაც მათ ჭირდებათ. განსაკუთრებული საჭიროება შემთხვევაში ბავშვებისთვის იყო პამპერსები და რაც ავარია პატარებს არ ხოდეთ ფეხსაცმელები და სწორედ აი ამ ნივთების შეგროვება დავიწყეთ, ვინაიდან აქტივობა არის ძალიან მაღალი, ამიტომ ხვალაც ჩაიბარებენ აი ამ ნივთებს და შემდეგ იქნება უზრუნველყოფა წაღების. თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ აი
ჰუმანიტარული აქციების მიმდინარეობის პარალელურად ქუთაისში სტიქიის შედეგად გარდაცვლილთა გლოვის აქცია გაიმართა. თეთრ ხიდზე შავი ლენტებით, სანთლებითა და ყვავილებით ათეულობით ადამიანმა სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს. უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს ქუთაისში წამოსვლის სურვილის შემთხვევაში დაბინავება და საცხოვრებლით უზრუნველყოფა შესთავაზა ქუთაისის ახალგაზრდულმა ცენტრმა. ქუთაისიდან თბილისში მოხალისეთა დასახმარებლად გაემგზავრა რამდენიმე ჯგუფიც. თათა კაჭკაჭიშვილი ჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომლის თემაც იყო სტიქია, სტიქიური უბედურება საქართველოს რეგიონებში და მეორე მხრივ სოლიდარობა, რომელსაც საქართველოს რეგიონის მოსახლეობა ამჟღავნებს სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული თბილისელი მოქალაქეების მიმართ. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში განაგზობს საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემებზე მომზადებული რეპორტაჟები. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაყვებთ სიუჟეტს, რომელიც აზერბაიჯანელი პოლიტპატიმრების მიმართ ბონუს სოლიდარობას შეეხება. გლობალური პოპულარობის მქონე ირლანდიური როკ ჯგუფის U2-ის სოლისტი ბონო აზერბაიჯანელ პოლიტპატიმრებს უცხადებს სოლიდარობას. ამის შესახებ მან ბოლო დღეებში ჩატარებულ კონცერტებზე გააკეთა განცხადეები. სალომე ასათიანი უფრო მეც გეტყვით ახლა ამ სოლიდარობაზე.
ირლანდიური როკ ჯგუფი U2 გამოდის მოთხოვნით აზერბაიჯანმა გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები. ამ მოთხოვნის გამოსათქმელად გლობალური პოპულარობის მქონე ჯგუფმა ჩრდილოეთ ამერიკაში მიმდინარე ტურნე გამოიყენა. ჯგუფის სოლისტმა ბონომ 12 და 13 ივნისს ჩატარებულ კონცერტებზე თავისი ცნობილი ჰიტის Pride in the Name of Love-ის შესრულებისას მსოფლიოში მშვიდობის და ადამიანის უფლებების დამცველებს მიაგო პატივი, მათ შორის აზერბაიჯანელ აქტივისტებს.
Sing now. Look up at the screen.
ჩვენი ექვსი მეგობარი ახლა ციხეში ზის. მათი დანაშაული ისაა, რომ თავიანთი აზრი გამოთქვეს ღიადო, განაცხადა ბონომ და სახელებით მოიხსენია ემინ ჰუსეინოვი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა, ანარ მამადლი, ლეილა იუნუსი, რასულ ჯაფაროვი და ინტიგამ ალიევი. ბონოს სიტყვების პარალელურად უზარმაზარ ეკრანზე ექვსივე პირის ფოტოები გამოისახა. ჩვენ ვეუბნებით ბატონ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, ჩვენი მეგობრებიდან რომელიმეს რამე თუ დაუშავდება პასუხისგებლობას თქვენ დაგაკისრებთო, განაცხადა ბონომ აუდიტორიის ოვაციების ფონზე.
And a message to President Alaev. And that message is this, sir. If anything happens to one of our friends, we will hold you responsible.
სავარაუდოდ როკ ჯგუფის წევრებს კონცერტის მომენტში ჯერ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ჩამოთვლილი ექსეულიდან ერთ-ერთი ემინ ჰუსეინოვი აზერბაიჯანიდან შვეიცარიამ გაიყვანა. 35 წლის აქტივისტი ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს 10 თვის განმავლობაში აფარებდა თავს, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანმა მის წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ეს დევნა ბევრმა აღიქვა შურისიებად მისი ოპოზიციური საქმიანობის გამო. შვეიცარიის მთავრობამ განაცხადა, რომ ქვეყნიდან მის გაყვანას წინ უძღოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელებული მოლაპარაკება. დანარჩენი 5 აქტივისტი კი აზერბაიჯანის ციხეებში რჩება. მათ ნაწილს უკვე გამოტანილი აქვს ჩენი ნაწილი კი ხანგრძლივ წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ჯგუფის ვებსაიტზე ბონოს მიერ აზერბაიჯანელი აქტივისტების მხარდასაჭერ განცხადებას კონცერტის ერთ-ერთი უმთავრესი მომენტი უწოდეს. ჯგუფმა ისიც განაცხადა, რომ საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციას Amnesty International-ს უფლება არ მისცეს დასწრებოდა ევროპულ თამაშებს, რომელიც ბაქოში 12 ივნისს გაიხსნა. ბონოს განცხადებით გამოსულა თხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო კოალიციამ სახელწოდებით სპორტი უფლებებისთვის. ორგანიზაციის პრესმდივანი რებეკა ვინსენტი აცხადებს, რომ კოალიცია ძალიანაა გახარებული ბონოს გამოსვლით აზერბაიჯანელი აქტივისტების დასაცავად, მათ შორის კოალიციის დამაარსებლის რასულ ჯაფაროვის დასაცავად. მსოფლიო მისის რა ხდება რეალურად აზერბაიჯანში და გაჩუმებას არავინ აპირებსო, აცხადებს რებეკა ვინსენტი.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ბონოს სოლიდარობაზე აზერბაიჯანელი პოლიტპატიმრებისადმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გადავინაცვლებთ დონეცკში, სადაც ანტისაომარი დემონსტრაცია მოეწყო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სწორედ ამ ტალღებზე უსმენთ ახლა თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო თემით განვაგზობთ. 500-მდე ადამიანი მონაწილეობდა უკრაინის ქალაქ დონეცკში გამართულ იშვიათ ანტისაომარ დემონსტრაციაში. პრორუსული ძალების ხელში მყოფი ქალაქის მოსახლეობა მიმართავს სეპარატისტებს, გაიტანონ დასახლებული არეალებიდან სარაკეტო დანადგარები, რათა არ გამოიწვიონ პროვოკაციაზე მთავრობის ჯარი ცეცხლი, არ დაუშინოს მათ საცხოვრებელს. დონეცკელთა საპროტესტო აქციაზე ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
15 ივნისის აქცია ადასტურებს, რომ მოსახლეობის ნაწილი დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკაში უკმაყოფილო და იმედგაცრუებულია თავისი მთავრობით. სწორედ ამ ადმინისტრაციის შენობასთან მივიდა ეს რამდენიმე ასეული კაცი, რათა მთავრობისთვის თავიანთი პოზიცია ეჩვენებინათ, რომ აღარ სურთ ომი, რომელსაც უკვე ემსხვერპლა ათასობით სამოქალაქო პირი 2014 წლის აპრილის შემდეგ. არა მხოლოდ სამშვიდობო, დონეცკის ადმინისტრაციის შენობასთან მისულებს ჰქონდათ სოციალური ხასიათის მოთხოვნები. მაგრამ მთავარი მოწოდება შეეხებოდა სარაკეტო დანადგარებს, რომლებიც უკრაინის არმიის სამიზნეა და რომლებიც დასახლებულ არეალებში აქვთ პრორუსულ სეპარატისტებს განთავსებული. ზოგიერთი დონეცკელი თვლის, რომ მათი ხელისუფლება ხალხს ბუნებრივ ფარად იყენებს. ფრანც პრესის თანახმად დემონსტრანტები გახვიროდნენ: ჩვენს ზურგს უკან იმალებით, გრცხვენოდეთ, შეწყდეს ომი. აღმოსავლეთ უკრაინაში, ძირითადად ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებში, მიუხედავად თებერვალში დადებული ზავისა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, სროლა გრძელდება. დემონსტრაციაზე გამოსულები უმეტესად ხანში შესული ქალები იყვნენ იმ არეალის მცხოვრებნი, სადაც დონეცკის აეროპორტი მდებარეობს. ეს აეროპორტი რამდენიმე თვიანი ბრძოლის შემდეგ დათმო უკრაინის არმიამ და მას სეპარატისტთა ძალები დაეპატრონენ. ახლა ეს ხალხი აეროპორტიდან, ანუ ფრონტის ხაზიდან მოშორებით მდებარე საცხოვრებელს მოითხოვს. ეუთო ადასტურებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მუდმივად დარღვევას აეროპორტის არეალში. დონეცკის ცენტრალურ სარკინიგზო ხაზთან განთავსებული მისი მეთვალყურეების ცნობით, მათ შაბათკვირას 600-მდე აფეთქების იქიდან გაატყორცნილი და აქეთ ნასროლი ჭურვების ხმა გაიგეს. დონეცკში ქუჩაში გასულთაგან არაერთი დემონსტრანტი დონეცკის სეპარატისტულ მთავრობას მოუწოდებდა შეტევაზე გადასულიყვნენ და განედევნათ უკრაინის ძალები დონეცკიდან. დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო გაესაუბრა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს და უთხრა: ომის შეჩერება მე არ შემიძლიაო.
ოქროპი რუყაძე იყო მიკროფონთან. იგი საუბრობდა იმ იშვიათ ანტისაომარ დემონსტრაციაზე, რომელიც პროსულად განწყობილ სეპარატისტთა ხელში მყოფ დონეცკში მოეწყო. რადიო თავისუფლების ეთერის ბოლოს კი ეკთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „ახალ ევროპას“. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატები აპირებს მძიმე შეიარაღება განათავსოს აღმოსავლეთ ევროპაში, რათა ამ რეგიონში თავის პარტნიორ ქვეყნებს მხარდაჭერა დაუდასტუროს უკრაინაში რუსეთის აგრესიული მოქმედების ფონზე. დღეს ამ თემას ეძღვნება ყოველკვირეული პროგრამა „ახალი ევროპა“, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
ამერიკულ მედიაში, კერძოდ გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში, 13 ივნისს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები აპირებს 5000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცისთვის განკუთვნილი საბრძოლო ტანკების, სახმელეთო ჯარების, საბრძოლო ტრანსპორტის და სხვა მძიმე იარაღის განთავსებას ბალტიისპირეთის და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. ნიუ-იორკ ტაიმსი ამ ცნობას არცელებს მისივე განმარტებით ამერიკელი და მოკავშირე ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებით და აღნიშნავს, რომ ინიციატივა დამტკიცების შემთხვევაში
იქნება პირველი შემთხვევა ცივი ომის დასრულების შემდეგ, როცა შეერთებული შტატები მძიმე სამხედრო აღჭურვილობას განათავსებს აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს შედარებით ახალ წევრ ქვეყნებში, რომლებიც ერთ დროს საბჭოთა გავლენის სფეროს შემადგენელი ნაწილი იყვნენ.
წერს New York Times-ი. მასში გამოთქმულია შეფასებაც, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში მძიმე იარაღის განთავსების შემთხვევაში პენტაგონი გადადგამს მთელი რიგის ომებიდან ყველაზე გამორჩეულ ნაბიჯს ევროპაში რუსეთის შესაძლო აგრესიის შესაჩერებლად. New York Times-ის ამ პუბლიკაციაზე ლიტვისა და პოლონეთის ოფიციალური წარმომადგენლების, მათ შორის ლიტვის პრეზიდენტის დალია გრიბაუსკაიტეს რეაქცია ცხადყოფს, რომ შეერთებული შტატების გეგმა მათთვის კარგად იყო ცნობილი.
დავიწყებ იმით, რომ ამ გეგმებში ახალი არაფერია. მათზე თებერვალში იუწყებოდნენ აშშ-ის სენატის დოკუმენტში. გეგმები არის შედეგი უელსში 2014 წლის ნატო-ს სამიტზე მიღებული შეთანხმებისა. ისინი ერთი წლის წინ შეიქმნა და მხოლოდ ახლა დაწერა მათ შესახებ უცხოეთის მედია. ახალი არაფერია, ჩვენ ვიცით ამ გადაწყვეტილების შესახებ. მხარს უჭერთ ამ გადაწყვეტილებას, ველოდებით მის განხორციელებას. გადაწყვეტილება აქ სამხედრო აღჭურვილობის, მსუბუქის მძიმეს, სხვადასხვა აღჭურვილობის განთავსების შესახებ დიდი ხნის წინ იქნა მიღწეული უელსის შეხვედრის დროს. ჩვენ მას მივესალმებით და ველოდებით.
განაცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა 15 ივნის, ანუ ორ დღეში მას შემდეგ, რაც ამერიკულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია შეერთებული შტატების გეგმაზე აღმოსავლეთ ევროპაში განათავსოს მძიმე იარაღი რეგიონში თავისი მოკავშირეების მხარდაჭერის დასადასტურებლად. ვაშინგტონის გეგმა ჟურნალისტებთან საუბრისას შეაქო ლიტვის პრემიერ მინისტრმა ალკირდას ბუტკევიჩუსმა.
ამ გადაწყვეტილებას დადებითად ვაფასებ. ბალტიის რეგიონისთვის საფრთხე გაზრდილია. ეს ბევრჯერ ყოფილა განხილვის საგანი და მე დადებითად ვაფასებ იმ გარემოებას, რომ საუბრებს მივყავართ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან, რომლებიც ვფიქრობ რეალობად იქცევა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იყოს.
უთხრა ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს ვილნიუსში, ხოლო მეზობელი პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ტომაშ შემონიაკმა ვარშავაში განაცხადა.
გადაწყვეტილებები ამ საკითხში ამერიკის მხარეზეა დამოკიდებული. ჩვენ ამისკენ მივისწრაფით და ვფიქრობთ, რომ ასეთი პროექტები მნიშვნელოვნად გააძლიერებს პოლონეთის უსაფრთხოებას.
პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ვარშავა მოლაპარაკებას აწარმოებს ვაშინგტონთან პოლონეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ტექნიკის საწყობის განთავსებაზე. ტვიტერით გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ თავდაცვის მინისტრ ტომას შემონიაკს გასულ თვეში ვაშინგტონში ვიზიტის დროს დახვირთნენ, რომ მალე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ამ საკითხზე. მოსკოვის გამოხმაურება კი, როგორც მოსაოდნელი იყო, უარყოფითია. რუსეთის საგარეო უწყებამ 15 ივნის გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მითად მოიხსენიებს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს და შეერთებულ შტატებს ბრალდებს ევროპელ მოკავშირეებში ანტირუსული ფობიების გაღვივებას. განვიხილეთ, წლების განმავლობაში დასავლეთსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს და რუსეთის მიერ შარშან მარტში ყირიმის ნახევარკუნძულის უკანონო ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების სავარაუდოდ მოსკოვიდან წაქეზების და დახმარების შედეგად. კიევი, ნატო, დასავლეთის მთავრობები რუსეთს ადანაშაულებენ სეპარატისტების იარაღით, ცოცხალი ძალით დახმარებაში. კრემლი ბრალდებებს უარყოფს. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 6400 მეტი ადამიანი შეიწირა. New York Times-ის პუბლიკაციაზე გამოხმაურებისას მაღალი რანგის ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს მნიშვნელოვანი აღჭურვილობის წინასწარ განთავსებას. ამ ოფიციალურ პირს დეტალებზე არ ულაპარაკია. ექსპერტების განმარტებით, აღჭურვილობის წინასწარ განთავსებული მარაგი მაინც გაცილებით ნაკლები იქნებოდა, ვიდრე აღჭურვილობა, რომლის მობილიზებაც რუსეთს შეუძლია მეზობლებთან კონფლიქტის შემთხვევაში. თუმცა თავისავად აღმოსავლეთ ევროპაში მძიმე იარაღის შატანა იქნებოდა სიგნალი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის დასადასტურებლად. ლონდონის გაზეთ ტაიმსთან ინტერვიუში ნატოს ჯარების ყოფილმა სარდალმა გადამდგარმა გენერალმა ჯეიმს ტავრიდისმა ვაშინგტონის გეგმა შეაფასა, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება პოლიტიკურ კურსში ანებიულებული მოკავშირეების დასამშვიდებლად. ხოლო პენტაგონის პრესმდივნის პოლკოვნიკ სტივ ვორენის განმარტებით, შეერთებული შტატების სამხედროები მუშაობენ ამ მასალების დასაწყობებისთვის საუკეთესო ადგილის შესარჩევად. მოკავშირეებთან კონსულტაციების საფუძველზე. Მისი თქმით, ჯერ არ არის მიღებული გადაწყვეტილება როდის ან საერთოდ ჩაიტანენ თუ არა მძიმე იარაღს აღმოსავლეთ ევროპაში. Газет Times-ის ცნობით მძიმე იარაღის განთავსების შესახებ წინადადება პენტაგონმა მოამზადა და მის დასამტკიცებლად ჯერ საჯაროა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ესტონ კარტერის და პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დასტური. New Times-ის ხელთ არსებული მონაცემებით, პენტაგონის წინადადება ამჟამად ითვალისწინებს 150 ჯარისკაცისთვის სამყოფის სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებას ბალტიისპირეთის თითოეულ სახელმწიფოში, რაც შეეხება პოლონეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს და შესაძლოა უნგრეთს, იქ ნავარაუდევია ყოველ მათგანში 750 ჯარისკაცის სამყოფის სამხედრო აღჭურვილობის ჩატანა.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ეძღვნებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების განზრახვას, განალაგოს მძიმე შეიარაღება და თავდაცვითი ტექნიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით კი ემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება, თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი საავტორო პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time, been so many feuds and prejudice nights, been so much oppression and been so much pain, decades of imbecility, it's a shame, but now we are new, now we are free, the rightful kings of ancient history, peace to the nations, we are our friends, one day we're gonna be one and it never ever ends, for over 50 years now we've been standing as one, the most exciting thing that we get just begun, from Schiller to Beethoven, take it from me, we are one Europe, one family.
Your ember spark divine, sweet baby daughter at a pair.